Aforizam za danas. Aleksandar Čotrić.
Udarili su me gde najviše boli. Po džepu.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, čujemo se Ivana, evo čuli ste glas Ivane Dimić, naše današnje gošće. Dobar dan, dobro došla.
Bolje vas našla, Meli.
Da, i danas ćemo predstaviti njenu knjigu Iz mrtvog ugla, to je Lagunino izdanje. Večeras vi imate promociju.
Jeste, u Delfima, knjižari Delfi kod SKC.
Da.
Najgovorit će Mihajlo Pantić i tako, eto.
Da. Mi ćemo evo iz našeg ugla Radio Beograda 2 danas govoriti o vašoj knjizi. Možda ćemo malo porediti jer svi to rade. Zašto mi da budemo iznimka sa prethodnim delom Arzamas koje je ovenčano Ninovom nagradom pre nekoliko godina i to uvek govore po formi. I ovo delo, poslednje vaše delo Iz mrtvog ugla, podseća malo po formi na prethodno. Međutim, u ovom delu, koliko ja uočavam, mnogo je više proznog teksta,
yes,
manje dijaloške forme i manje tog dramskog naboja, mada je i tekako prisutan, a mi ćemo otkriti na koji način, u onoj situaciji kada se glavni junak iz onostranog umnožava u stvari. I kad mi saznajemo o nečem što je jedan alegorijski način u stvari kazivanja, ali nama veoma blizak jer korespondira sa ovim našim vremenom. Eto, i kako ste se vi uopšte odlučili da na taj način postavite svoju knjigu?
Da. Pa ja nemam te planove, znate, kad radim, ja samo pišem, vođena svojim utiscima i nečim iznutra što me zapravo goni da to pretvorim u reči, taj neki doživljaj ili utiske ili tako nešto. I ja mislim da je to taj poriv. Ja prosto već ceo život pišem i to radim, ali nemam te planove da smišljam konstrukte kao to će biti ovo, pa će biti ovog oblika u ovoj formi. Ne razmišljam na taj način. Mene gone utisci da moram nešto da napišem. I onda ja to onda počinjem da pišem. I onda to se onda oblikuje, kako da kažem, u toj formi u kojoj na kraju ispadne ta forma. Ja na kraju...
Nemate unapred zadatak?
Nemam, ja ništa unapred ne smišljam. I nisam u stanju da smišljam te, kako da kažem, konstrukcije.
Da.
I nego ja pišem.
To se i oseti. Oseti se ta lakoća kazivanja, a pri tom oseti se i sažetost u načinu na koji...
Da, i sad sažetost to je već pitanje zanata i pitanje, kako da kažem, tog, ja mislim da je to nešto što je književno validno, da su reči skupe i da čovjek ne sme da praznoslovi, nego da mora da upotrebi minimum neophodnih reči u svakom smislu, da ne sme da se sadi do duše, to je moj način. A sad imate ljude skribomane koji su veliki pisci, a pišu mnogo.
Da.
A ja pišem malo, štedljivo, dugo, vrlo se mnogo, ja čekam reči, čekam, kako je kažem, pa evo sad opet po 6-7 godina pišem jednu knjigu. Vi možete da je pročitate bukvalno za 2 sata. A ja pišem tako dugo zato što ne znam ni ja, ne umem drugčije. tako pišem. Sad, sama egzekucija, što se samog pisanja tiče, ono je uvek jako munjevito izlazi. Ali akumulacija strašno dugo traje. To što ja u stvari želim da kažem, odnosno šta ja mislim da hoću, to se kuva nekako. Ja tako sedim, gledam kroz prozor, čekam reči da padnu s neba ili već ne znam kako da se izrazim. I onda na kraju kad ja, kad uhvatim taj utisak, kad ga ščepam, onda brzo pišem. Onda opet čekam. Satima, danima, da. Mesecima. Onda ponovo napišem. Tako da na taj način ja pišem. I onda u stvari ja nemam nikakav unapred taj plan kao to će biti roman, to će biti, ne znam, ovo, to će biti ono. Naravno, roman je uvek kada imam neku temu koja je opsesivna, pa sad to hoću u stvari da sprovedem i to pišem i to, mislim, tako i ovde. S tim što sam ja ovo sad jako pokrila sve što je lični doživljaj, iz jednog, u stvari, praktičnog razloga i banalnog. A to je da su ljudi pitali tako čudna pitanja u vezi sa prethodnim romanom, jer je bilo očigledno da je autobiografski, mada je sve što ja pišem je autobiografski u meri u kojoj ja ni ne mogu da pišem ništa drugo nego svoje doživljaje i svoje utiske o životu i o svetu. To rade svi pisci.
Ali to nije prepisana stvarnost i ne može naravno, biti kada je umetnik...
Naravno, stvara. Vi morate izvršiti transformaciju ako i pretendujete na književnu sadržaj, onda to mora da im pretrpi ogromne izmene i torzije i transformacije i sažimanje, pre svega.
Da.
Dakle, ali su me pitali tako, ne znam, neke gluposti, mislim, a vaša mama, ne znam da li je pila ove leko ili oni, gledam onako, ja kažem, pa čekajte, ovo je književno veče. Ovde je reč, mislim, nije reč o mom doživlju. I drugo, pazite, ono što smo učili iz teorije književnosti, mislim, jel, kao studenti, to je da, mislim, da to što je nešto što je vaš lični doživljaj, ukoliko se ne odvojite od tog sentimenta, to će biti šund. To neće biti književnost.
Da, umetno
ne
se
možete
oseti.
Tako izravno da pišete tako svoje doživljaje. Ne dolazi u obzir. Mislim, književnost to ne trpi. Samo će vas izbaciti.
Oseti se kad je umetničko delo.
Pa to hoću da kažem, jer to stvaranje tog jednog sveta knjige zahteva od vas strogost prema sopstvenim doživljajima. Strogost u smislu da ne možete vi tu sve što vam padne na pamet i što je vama na duši da napišete. Nego mora to da pretrpi veliku obradu.
I da se proglasi za roman kao što se u velikom broju slučajeva i događa. Dakle, sve što je nekom pao na pamet, napisao je, zapisao je.
Jeste, pa ima, da.
Ponovio se na 1001. stranici više puta. Ali...
Pa dobro, ali znate šta, to je način ovoj, to je taj borba globalizma ili već globalističke politike da uništi umetnost. Tako se uništava književnost, tako što je... Svi pišu šta god kome padne na pamet, sve se stavi u korice i sve se zove književno delo, iako to nije, nekad je postojao šund, pa se znalo tačno šta je šund, a šta je literatura. Vi sad isto imate veoma mali broj, mislim, pisaca koji se bave književnošću i imate ogroman broj ljudi koji piše. I to je zatrpano, znači, ali što se književnosti tiče, tu nikad ne treba čovjek da brine, pošto književnost ima užasno strogo sito, i kroz 100 godina to će sve da otpadne i ostaće ono što je književno vredno i što je, kako da kažem, vi ne morate u savremenom trenutku moći da procenite šta je to što je književno vredno, ali to će vreme i književnost
potvrditi.
Kako da kažem, to je prosto, da, tako je uvek bilo, mislim, u svim vremenima. I
da.
Neki veliki pisci i velika književnost, značajna, nije bila vidljiva pored, ne znam, nekih beznačajnih stvari koje su tada bile u modi da se piše. E sad ima i taj, kako da kažem, to, taj, mislim, ja lično smatram da je to globalistički udar na umetnost, pa u likovna umetnost koja je, mislim, sad potpuno zatrta, razumete, imate to slikarstvo koje, mislim, koje je veliki zanat i umeće i umetnost, koje je potpuno potrto tim performansima, da svako dođe i da poskoči dva puta ispred vas i da proglasi to za, mislim,
umetničko delo,
mislim, što, kako da kažem, mislim, može sve, ali to je napisao, ja sam baš pročitala jednu knjigu od ovog slikara Šobajića, koja se zove Ćuti i slikaj. Vrlo uzbudljiva knjiga, gde on objašnjava to kako se ruinira umetnost iznutra, tako što se amaterima daje da rade šta god hoće i svi netalentovani i mediokriteti da to rade i onda se tako potre u stvari ta umetnost.
Da malo predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. A onda ćemo govoriti, vi ćete govoriti o svom liku koji se umnožava i to je zanimljivo za naše slušalce da čuju kako je to moguće u literaturi, ali ako i razmislimo na drugi način, možemo na taj način na koji ste vi prizivali likove možda u nekoj svojoj percepciji slično doživeti.
Tu fumes des brunes pour faire un peu mec. De ce côté-là, c'est l'échec. Tu dis main sur le cœur, t'as le cœur sur la main et la tête ailleurs, mais c'est pas certain. Moi j'aime les blondes, cigarettes et toi. J'peux pas l'expliquer, c'est comme ça. Pas besoin pour le dire de phrases ou de fleurs, suffit d'un sourire, on se connaît par cœur. Na 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 pourquoi t'irais me cacher quoi que ce soit, je sais tes mensonges avant toi. Et pourquoi je te dirais que tu ne me fais pas peur, tu sais que c'est pas vrai, on se connaît par cœur. Moi le pianiste, toi le piano, toi la musique, et moi les mots. On se devine, on s'apprend, on se confond. Deux couplets différents de la même chanson. Na na. S'ennuie, on s'adore à corps et à cri. On s'en va, on s'en veut, on revient en pleurs, en se disant qu'il pleut, on se connaît par cœur. Moi le pianiste, toi le piano, toi la musique, et moi les mots. Se confond deux couplets différents pour la même chanson. Na na.
Zapamtite ovo ime. nova emisija Radio Beograda 2. Od 12. februara, nedeljom u 12.40. Zapamtite ovo
ime. Ivana, kako počinje vaša priča? Pričom iz preegzistencije.
Da, pa eto tako je. U stvari, ja sam napravila taj kao to nerođeno dete koje pripoveda. Ne znam zašto. Tako sam napravila da i onda to nerođeno dete, da bi se napravila ta nepostojeća porodica, nerođeno dete se umnoži prostom deobom u tri. U tri deteta, da bi imalo detinjstvo.
U blizance i Drinu.
U blizance i da.
A on je Ilija, odnosno Ana.
On se zove kao Ana i tu postoji objašnjenje zašto. Da, tako ide priča i onda ima još jednog brata i sestru. I onda, u stvari, majka je ta, kako da kažem, taj centar iz kog se pripoveda. A ta majka bi, u stvari, to bi bila i ja nekako, mislim, i onda, ali ni to nisam, mislim, u svim delovima ima i mog detinjstva, mojih doživljaja, ali u stvari je to sve izmišljeno, mislim, i to
je nekako... I prikriveno.
Pa da, i ne, to je napravljeno, pošto je muž Gogolj, s kojim ta deca, mislim, su tu kao napravljena, a svi su nepostojeći i ta jedna nepostojeća porodica s jedne strane ima vrlo jednostavnu radnju. Ovaj roman je pravolinijski, za razliku od Arzamasa koji je bio asocijativan. Ovaj ima jednu radnju koja je jednostavna. Imamo tu porodicu i imamo s druge strane đavola i njegovu ekipu koji dolaze u Beograd i onda tu kao su mislio đavola da će mu biti zanimljivo. I onda sad razni događaji, on pokušava da tu napada tu porodicu i tako dalje i na kraju oni dobro pobedi zlo i đavo pobegne sa svojom ekipom, ode u Južnu Francusku da jedri ili ne znam gde ode, a ovi ostanu kao, eto, to mislim jako je jednostavna priča.
Ali
humoristički je ispalo neminovno zato što je u stvari...
Obrtima.
Da, zato što je ta fantastika gogoljevska u sebi nosi taj humor. Mislim, to je prosto humoristični, mislim, ugao. E sad, pošto se sve pripoveda iz mrtvog ugla, u stvari se pripoveda sa onu stranu stvarnosti, jer i ova porodica ne postoji, a ne postoji, mislim, jel, đavo ili svi postoje. Mislim, da. Mi se pitamo, jel? Ja, oni automatski, u stvari, zato što su nevidljivi, spadaju u neki nevidljivi svet, oni vide ovu stvarnost jako dobro. I vide iz tog svog ugla. I onda, ja sve što sam pisala kad sam to smislila, kao sad će tu bude đavo i njegova ekipa, šta god đavo progovori, ispada, mislim, smešno je zato što je stvarno i na sve se odnosi. Da je, i mislim, kako da kažem, ja sam onda najsmešnije, meni je bilo dok sam pisala to kako kao đavolu je dosadno, kao pošto je došao, on hoće kao nekog da tu sad uzima pod svoje, a ljudi su se toliko prozlili da, mislim, on nema šta da radi. I čudi se kako je tu došao i šta sad da se, hoću da kažem, to je smešno. I onda čovjek kad to čita, ili ja kad sam pisala,
jeste li se vi smejali kad ste dolazili do tih humorističnih rešenja?
Jesam, stvarno mi je bilo onako, pa reku, čekaj, vidi ovo, šta god ja kažem da đavo kaže, ono ispadne da je to tačno. Stvarno i meni bilo smešno, pa reku, vidi ovo, stvarno izgleda da je ovaj svet đavo uzeo pod svoje, mislim.
A šta đavolu kad dođe u Beograd smeta, a šta mu u stvari na kraju prija, baš što je došao u ovu sredinu? I to je na jedan veseo i humorističan način dato.
Da, pa to, pa kako ide da iznajmi stan, kao neće stanuje bez veze u hotelu, nego mora da bude privatan stan, salonski. Kao tu đavo hoće da boravi, onda njegove.
To mu je mesto u salonskom stanu.
Da bome, da, i to sam napisala.
Gospodin.
Da, gospodin đavo i onda mislim, smešno. I tako. Ali dobro, šta ja znam to? Ja ne znam da li ja imam mašte ili uopšte nemam mašte, nego ja onda sakrivajući ono što je iz realnosti, kako kažem, ne sakrivajući, zato što vi kad pišete, što rekao Proust, uvek ima mnoštvo ljudi od kojih se pravi taj lik jedan koji vi pravite u literaturi. To je kao neki Frankenstein. Nikada nije izravno jedna osoba. Jer to bi bilo prepisivanje stvarnosti i to ne dolazi u obzir u književnosti. Vi u književnosti sažimate. Kao što imate, na primjer, ne znam, pet različitih ne znam, drugarica i onda pišete, ne znam, pišete lik neke drugarice i onda u stvari je pravite od raznih osobina ovih drugarica koje imate.
Pravite u stvari neku vrstu mozaika.
Pa da.
Književnog mozaika.
Pa da. Za šta lika vam treba, na primjer, ne znam da je ona izgleda ovako, govori tako, ali uzimate ono što su u stvari jake senzacije. Bar ja mislim tako. Ne znam. Ba, nije ni važno.
Kako nije važno? Vi svojom literaturom zaista pokrećete čitaoca na jedno dobro osjećanje. Kada se, evo, čita vaša knjiga, ja nisam pristrasna, ali zaista knjiga iz mrtvog ugla, kada se čita, vi ne možete ostati ravnodušni posle ove knjige. Gotovo na svakoj stranici se dogodi neki neočekivani obrt, a upravo taj obrt stvori situaciju smeha u čitaoca.
Da, da.
I knjiga se na jedan veoma lep način čita i prima i posle ove iščitane knjige vi ne možete da se dobro ne osjećate.
E pa to je, ne mogu reći veći kompliment da ste mogli reći. Zato što to da vi imate to osjećanje kao čitalac, za mene je to važno osjećanje kad sam ja čitalac, uvek to osjećanje da je meni, da ja sam srećna kad čitam neku knjigu i da volim taj svet u koji uđem i da se tu lepo provedem. Mislim, to je... Meni je ta, ja tako čitajući Mrtve duše Gogoljeve uvek sam srećna. Ili Lorenza Sterna, Tristrama Šendija. Ne znam koliko puta sam pročitala. I uvek me to oduševi.
Iznova, pa da.
Da, je, to uđete, uronite u tu... Mislim, onda ne znam, zato ja zimi čitam Dostojevskog i ruske ovo Tolstoja, a ovamo leti Gogolja. Mislim, hoću da kažem, prema godišnjem dobu.
Se određujete da. Koga ćete da čitati.
Jeste, jer Dostojevski...
A i to je dobar izbor.
Pa da. U svakom slučaju, to su vam punktovi, pošto ja sam shvatila da svako ko voli književnost i ko uživa u čitanju knjiga, da je on živi u luksuzu. I to je stvarno luksuz. Vi uvek možete da uronite u taj svet koji vas u stvari... Mislim, kakva god je realnost, uvek je realnost teška. Mislim, ne postoji doba u kojoj realnost nije teška za ljude koji je žive. Život nije što i poljem preći, što kaže Pasternak, jel tako? I onda, a sad to je neki, umetnost je neki, kako kažem, neki prostor slobode. Jednom je jedna moja drugarica, pošto je radila u pozorištu, kao što znate, rekla... Kaže, kad stupim na scenu, ona je glumica, ja sam apsolutno slobodna ta dva sata. To je prostor moje potpune slobode. Ne može niko ni da te uhapsi kad si na sceni, ti moraš odglumiti do kraja svoju ulogu. I to na neki način stvarno je čovek u prostoru apsolutne slobode. I kad ja sam tu napravila jedan, kako da kažem, jednu odu književnosti gde sam kazala na jednom mestu da je svejedno da li je čovek pisac ili čitalac, da li je živ, da li je mrtav, da li je lik, da li je svejedno. U svakom slučaju ste vi na dobitku kad ste u književnosti, kad ste u prostoru književnosti. Što bi rekao Borges, u prostoru Republike književnosti.
I evo tog dela, ako mi dozvolite nekoliko rečenica da iščitam. književnost je najvažnija duhovna delatnost. Tom prilikom je rekao moj otac, ti ćeš, dete moje, morati da razumeš da je književnost pobeda nad smrću. Smrt nema nikakvog uticaja na književnost. Literatura je prostor apsolutne slobode. Možeš da budeš čitalac, možeš da budeš pisac, možeš da budeš lik, možeš da budeš mrtav, možeš da budeš živ. Svejedno će ti biti dostupni svi ti nesravnjeni svetovi. Bićeš zaštićen, bićeš srećan, bićeš neprekidno, pićeš. Da, neprekidno sa izvora mudre radosti. Onda je seo i počeo da jede kelj, kao da ga se uopšte ne tiče taj događaj na ivici skandala, taj tako reći incident i tako dalje.
Eto, da.
Da.
Jeste, pa to ja nisam mogla da odolim, zato što ja zaista volim književnost i volim tu duhovnu delatnost, volim tu umetnost i tu sam uvek srećna. I za mene stvarno ta ovdašnja realnost, savremena, jel, život, za mene je život knjige jednako realan kao i ovaj život. I ja prosto, mislim, isto toliko koliko volim ljude sa kojima se srećem u življenju, toliko volim i pisce koje volim. I oni su mi najrođeniji, ja ih prosto jako volim. I doživljavam ih kao prisutne i žive. I da, njihove knjige. Meni je to... I onda, kad je, ako neko kaže da mu je lepo bilo dok je čitao knjigu, da mu je dobro bilo ili šta ja znam, onda je to za mene kompliment. Da knjiga ostavlja takav utisak. Mada, kako da kažem, ja sam vesela osoba i takva sam po prirodi i onda su i moje knjige u stvari vedre. Bez obzira što stalno govore o smrti. Taka sam, prosto mi je takav sastav. Mislim, znam, kako da kažem, naravno u književnosti sve dolazi u obzir, imate Lotre Amona i njegovo Maldororova pevanja koje su više nego mračna. Može, mislim, postoji, jel, Pariski splin, Bodlerov, ima raznih stvari koje su u literaturi, i to je takođe vrhunska književnost, fenomenalna, ali su prosto mračne misli, pesimistične. A ja sam optimistična osoba, ja ne znam, ja sam stalno, mi je sve potaman u životu.
Da. Eto, vi ste u penziji, ljudi penziju nekako na čudan način dožive, a vama je odlično i u penziji. Da,
ja volim.
Predahnemo, da, pa ćemo nastaviti naš razgovor.
Just a slow train crawling up a hill. So I stopped one day to figure it out. I'll quit my job without a shadow of a doubt. Sing the blues that I know about. My life is just a slow train crawling up a hill. Minute after minute, second after second, hour after hour goes by. Working for a rich girl, staying just a poor girl. Never stop to wonder why. So here I am in London town. A better scene I'm gonna be around. The kind of music that won't bring me down. My life is just a slow train crawling up a hill. Slow train crawling up a hill. Minute after minute, a slow train. Oh. Oh. So, so, so.
Ništa se zapravo desilo nije, samo se jele sablasno zlate i u tišini Romanije tvoj strah prelazi u dželate. I zemlja biva manja od hljeba gledana ozgo sa planine, predsmrtnim okom te trijeba od kog si učio kako se gine.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Đorđa Sladoja iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Budite i video jedinstvenog džez putovanja. Graz meets Belgrade. Big Band RTS. Luis Bonilla trombon. Renato Kiko klavir. Ziggy Feigl dirigent. Stjepko Gut, dirigent i truba. Kolarčeva zadužbina, 28. februar u 20 časova. Vidimo se!
Pesme predaka. Novi album Pavla Aksentijevića i grupe Zapis. U izdanju PGP. RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ivana Dimić, naša današnja gošća, osim što je pisac, ja insistiram kod vas na toj reči pisac, znam da ne biste voljeli da kažem spisateljica.
Pa ne bih, zato što mislim da je to nevažno kog ste roda, važna je književnost. Stanite na crtu sa svojim delom, pa kako valja, znate kako je Danilo Kiš rekao, prezire manjine u književnosti. No, se poturate pod manjine pa da budete najbolji od manjine.
Da.
Nego stanite na crtu pa uradite šta imate. A drugo, mislim, problematična je reč spisateljica, mislim, to je možda neko ko skuplja neke spise. Mislim,
i radi u sudu.
Radi u sudu. Nisam sigurna šta je spisateljica.
Na predmetima.
I spisatelj, i spisateljica. I drugo, kako da kažem, mislim, to insistiranje na tome da se, ja razumem iz kog razloga sociološkog se to radi, ali ne možete sve reči tako izvrtati. Šta ćemo sa rečju žrtva? To je, na primjer, žrtva je reč ženskog roda. Je li to uvredljivo za muškarce koji su žrtve, na primjer, streljani u nekom ratu? Onda šta, kako treba se kaže? Ne treba u ženskom rodu, pošto je kao uvredljivo da budu u ženskom rodu.
A vaš lik govori iz srednjeg roda?
Pa to je. Ja imam i srednji, i muški rod, i ženski rod. Da. Zavisi ko govori, sve jedno, ali... Kako
da mislim kažem, da Ilija govori...
Ilija govori u muškom rodu i blizanac.
Da.
A Drina u ženskom i tako dalje. Mislim, đavo u muškom, nije ni važno. Da. Hoću kažem, toga što se tiče toga da li ste pisac ili ste, ne znam, vodoinstalater, onda pisac. Može i vodoinstalaterka i ne znam kako bi se reklo, pisac u ženskom rodu. Da bi, mislim, nije, ne treba vam ništa to. To je prosto ta u ovoj kulturi, mislim, nije ni važno, ajde, neću pričati o tome.
Da ne ulazimo u teme o rodnoj ravnopravnosti.
Da, bez veze.
Rodno osjetljivi
jezik. Ja sam se uvek osjećala ravnopravno, nikad se nisam osjećala neravnopravno u odnosu na bilo koga, tako su me kod kuće vaspitali.
E, kad kažete kod kuće, ja moram podsjetiti naše slušalce na vašeg oca, sjajnog profesora na katedri za,
katedri,
na
da,
francuskoj
da.
Katedri i čuvenog prevodioca sa francuskog jezika. Ja mislim da ste vi od svog oca nasledili, jer njega sam poznavala, tu duhovitost. To
moguće,
se nasleđuje.
Da, moguće. Da, on je bio duhovit. Jeste, tata je bio duhovit, ali od njega sam pre svega dobila ljubav prema književnosti. On je toliko insistirao na tome da priča o tome koliko je književnost uzvišena oblast ljudskog duha i koliko je važna i koliko je značajna. I drugo, to su bile ogromne te količine knjiga i on je uvek tako nas u decu učio kao kako je u stvari čovjek treba da nauči kritički da misli. A da bi mogao kritički da misli, da nauči dakle kritički da misli da bi bio slobodan. A da bi naučio kritički da misli, mora mnogo da čita, moraš saznati šta sve ima o nečemu, da ne bi imao, da ne bi raspolagao samo predrasudama. Jer u suštini većina ljudi zapravo samo pomoću predrasuda funkcioniše.
Nažalost je tako.
Pa nažalost je tako, ali
a
takav je svet. A
predrasuda ima i snagu nekakvog stava.
Pa da, i onda...
Nepromenljivog.
Da, ali predrasude su strašno opasne i čovek vrlo lako sklizne u predrasudu. Lakše mu je, zato što je naporno misliti. Ali vas to, kako da kažemo, oslobađa. To vas čini slobodnim čovekom i da možete da ipak se zaustavite. Ako svi misle, kažu, ovaj je, ne znam, odvratan, čekaj da vidim ja. Daj da ja
da
počitam.
Ili,
pa
da.
Dobro, možda je stvarno taj odvratan, ali daj da ja vidim šta sve može da se sazna o tom nekom. Pa ja gledam i u književnim krugovima kao, a da, taj pisac, on je bez veze, mislim. A ne, vidim, nisu ni pročitali knjigu njegovu. Pa samo nešto pričaju, nisu pročitali uopšte. Ne. Pa morate pročitati knjigu, ne možete, možete da kažete. Zaustavi se, pa kaže, izvinjavam se, nisam pročitao još tu knjigu tog pisca, ne mogu ništa da kažem. Bolje je to nego da... Kao, a da, odlično, odlično je, a ništa ne znam. Ja sam videla sam kako funkcioniše ovaj, to pozorišna publika, jako ima mnogo te površnosti u vrednostnim sudovima i tako. Šta je dobro, a šta ne valja. Mislim, brzo oni to. A nemaju sobstveni utisak kad izađu se predstaviti, nego kao to je fenomeno zato što je režirao ova ili
da,
zato
da.
Što ne znam.
Ili što su čuli već.
Rekli su im. Sad oni sedi i dosađuju se besomučno na predstavi, ali izađu kao oduševljeni, pošto je rečeno da je to kao fenomenalna predstava.
A to je malo
vi možete da, mislim,
uz neznanje
i malo mislim, ovaj, te lažne dimove i magle po pozorištu koliko hoćete. Toga ima, jako malo ima umetnosti, obično su sve aranžiranja.
A mama je bila nastavnik engleskog u školi Drinka Pavlović, čuvenoj školi. Pa vi ste morali stvarno da naučite uz takve roditelje odlično i engleski i francuski.
Pa ja sam i naučila i ja prevodim. I ja sam na svetskoj književnosti imala pod A engleski, pod B francuski i onda sam i prevodila s tih jezika. Mislim, ja sam prevodila šta nam je trebalo za pozorište. Tako sam, nisam ja... Pa, sve što sam radila, radila sam u vezi sa literaturom. I kao dramaturg u pozorištu, jel, ja sam onaj koji se bavi tekstom. I to, ako nam treba nešto da prevedemo, ko zna engleski, evo ja. Mislim, ajde s engleskog. Ko zna francuski, evo ja, evo s francuskog. Mislim, tako sam radila. I onda na kraju se nakupilo toliko toga da sam mnogo uradila slučajno. Mislim, tako kako je slučaj me vodio.
A bili ste i na mestima upravnika?
E, to sam isto bila u jednom periodu dok sam čuvala majku. Tad sam bila na funkcijama.
U ministarstvu kulture ste...
Prvo sam bila pomoćnik ministra
bili
kulture.
Bili angažovani.
Pa sam onda bila direktor Drame Narodnog pozorišta, pa sam bila direktor pozorišta Atelja 212. To je sve bilo u tim godinama kad su mi trebale pare. To da. Su velike plate, jer moja mala plata bila uvek bedna.
Da. Evo, mi smo, približavamo se kraju našeg razgovora, ali interesuje me vi cenite ljude, vidi se da cenite ljude i imate taj poseban odnos prema piscima, pa bilo da su pisci iz
živi,
onih,
mrtvi, živi, naši, mrtvi,
ali
tuđi,
vi imate
jest,
jedan ja poseban doživljaj tih pisaca. Da. Ali kakav ste imali, kakav ste poneli utisak iz tog vremena kada ste morali ipak da odlučujete o nekim parama, o nekim da. Konkursima?
Pa dobro, ja sam tu...
Kako ste, to je ipak jedan, pa dobrim delom i birokratski način
delovanja. Ne, to je državna uprava, to je sasvim da. Birokratski. Pa ja sam štreber, ja kad sam došla na to mesto, ja sam učila od tih savjetnika, oni sve znaju. 30 ljudi je radilo za mene, ja sam im bila šef. To je bilo meni jako, kad su mi prvi put, kad je Marko Despotović rekao šefe, ja sam trebala padne sa stolica od smeha, pošto sam došla iz pozorišta, na kakav šef, mislim, bez veze. Onda on meni kaže, šefe, hoćete da potpišete? Ja kažem, hoću šefe. Onda i ja njemu kažem šefe, meni je to.
Da.
Na mene ta, uopšte vlast je delovala, meni je to bilo komično. Nisam to, me nije uopšte impresioniralo. Impresioniralo me koliko utiče to, ali mislim, i radila sam štreberski, strahovito sam pazila, ja sam tako vaspitana iz kuće, kako ja sam štedljiva, imala sam uvijek malu platu, onda ovo su državne pare, to sam još više čuvala, jao, jao, pažljivo da se to deli samo za značajne stvari i tako, no, tako,
da.
Dobro, bila sam, dobro, štreber.
Hvala vam, Ivana. Želim vam večeras lijepo predstavljanje u knjižari Delfi, ali tako to je USKC.
USKC, da, da, Delfi, Slovenski tu oni imaju, centar, da. Oni imaju te promocije knjiga.
I ja se nadam da ćete imati mnogo svojih čitalaca, jer knjiga i jeste za čitanje.
O, hvala
najljepše. I uživanje. Da.
Hvala, Melika, hvala.
Hvala vam. Današnju emisiju u kojoj je bila Ivana Dimić, autorka knjige Iz mrtvog ugla, realizovali su, tonski je to učinila Vesna Tošović, muzički urednik Jelena Veselinović, organizator Zoran Tasić, autor i urednik Meliha Pravdić.